Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казочную историю, якая называется «Вожик на месяцы», а расповела я ее нам письменница Татьяна Домаронок. Жил у лесе маленький вожик. По вечерах, коли у небе загорались зорки, он любил посидеть на лавочце коля своей норки и помарыть.
Ой, добро было б, думал вожик, взлетать куды-нибудь, а хотя бы на месяц. Шкода, что он так далеко.
Вожик журился, бо это была его самая великая мара. Ему так хотелось, каб яна справдзілася. На полянце, неподалеку от норки вожика, росли ярко-желтые дзьмухаўцы. Яны были подобны на маленькие соники, и гэтак же, як и вожак, марылі пра вандраванні. Але дзьмухаўцы нічога не ведалі ні пра месяц, ні пра зоркі. Яркім сонечным днём, гледзячы ў неба, яны не бачылі там ніводнай зорачкі, таму і паняцця аб іх не мелі. А як толькі сонца хавалася за гарызонт, кветкам пачынала так моцна хацецца спаць, што яны тут же заплюшчвалі свае вочкі, згортвалі жоўтенькія пухнатыя пялёсткі і засыналі.
«Эх вы, соні!» –
думаў вожык, які сядзеў познім вечарам на лавачцы і назіраў за зоркамі. Неяк днём ён расказаў дзьмухаўцам пра зоркі і пра месяц, і жоўтенькім кветкам адразу ж захацелася адправіцца ў вандраванне.
«А можа вы і злятаеце на месяц, таму што хутка ператворыцеся ў белыя пухнатыя шарыкі», – прапанаваў кветкам вожык.
«Так, але ж ты таксама можаш стаць шарыкам, калі скруцішся ў клубок», – адказалі дзьмухаўцы.
«Ой, сапраўды, і я змагу», – абрадаваўся вожык. «Толькі каб паляцець так далёка, нам трэба паскарэння».
«Я дапамагу! Я адпраўлю вас у палёт на месяц», – прасвістаў ветрык. «Рыхтуйцеся да вандравання! Ура!» – закрычалі дзьмухаўцы. «Мы паляцім на месяц!»
«А калі так», – сказаў вожык, – «а будзем рыхтавацца».
Некалькі дзён ён чысціў да бляску ўсе свае іголкі, складаў рукзак, а дзьмухаўцы да таго часу ператварыліся ў белыя пухнатыя шарыкі. І вось у прызначаны для палёту час на палянцы, дзе раслі дзьмухаўцы, вожык згарнуў усе свае іголкі ў бліскучы шарык. Ось! «Увага! Прыгатаваліся! На старт!» – скамандаваў ветрык і дунуў, што было сілы. У тую ж хвіліну вожык і дзьмухаўцы адарваліся ад зямлі і паляцелі ў неба. «Бывай!» – крычалі ветрыку кветкі, і цяпер яны ўжо былі падобныя на маленькія белыя парашуты.
«Да сустрэчы! Да сустрэчы!» –
развітваўся сябрам вожык, набіраючы паскарэнне. Ён і не заўважыў, як развіў велізарную скорасць і паляцеў, нібы маленькая зорачка. Але калі месяц стаў зусім блізка, вожыку нават прыйшлося трохі затармазіць, каб акуратна прылуніцца. А дзьмухаўцы-парашуты плаўна апусціліся на паверхню месяца. Цяпер яны сталі месяцовым насеннем, і неўзабаве ўся паверхня месяца пакрылася жоўтенькімі галоўкамі месяцовых дзьмухаўцоў.
«Ой, як хорошо стало на месяцы!» – думал ветрык, назираючи у подзорную трубу за своими вандровниками.
«Вожик!» – прокричал ветрык по телефоне. ти ж погостюй там трохи і вертайся. Попроси місяцовий ветрик, каб ён допомог тобі набрати паскарині для зворотного польоту. Добра, не хвалюйся, отказав вожик. Я обов'язково вернуся на землю. А на гэтым я развітваюся з табой. Дабранач.
На дорогу, кап твой сонный день из облака. Баю-баю, спять давно все дети, спит в лесе зайчик баю-бай. Люли-люли, спит в поле ветер, ты так само тихо засынай. Баю-баю, спит в небе хмарка, спит в речке
Радио гучить, грає колиханку. Ти тихутко бачиш во сне заранку. Прийде ночью тень, обдиме пяшчотно. Грає колиханка, ветер дує звонку. Казки не поклічуть, тільки у небі місяць ковдру опускає дітятку на плечі. У той ковдри мари зору у листопадов. Спи, моє дитятка, казки будуть мари.